Porsena, rex etruscorum, cum infesto exercitu Romam venit. Tarquinium superbum filiumque restituere temptat. Primo impetu Ianiculum capit. Maximus terror Romanos invadit. Pons Sublicius iter paene plurimis hostibus dat. Sed unus vir, Horatius Cocles, pro ponte stat, et exercitum ostium solus sustinet. Inter ea, oratii comites, ad ergo pontem rumpunt. Audacia ob stupefacit hostes. Deinde Horatius armatus in frigidissimum Tiberim se deicit, maximoque animo ad Romanos tranat.